kryesor nga Euronews Albania.
Kryedemokrati Basha kërkon që Shqipëria të mbajë qëndrim të qartë për sulmet në Ukrainë. Rritet çmimi i naftës pas sulmit rus në Ukrainë. Kryeministri i Kosovës Kurti solidarizohemi me popullin e Ukrainës. Rusia sulmon disa vende të Ukrainës përfshir Kievin. Ukraina urdhëron të shpërndahen armë veteranëve të luftës. Bashkimi Evropian dënon sulmin barbar rus për gatit sanksione të reja.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.